Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne ještě jednou, přátelé. Je to jenom pár hodin od chvíle, která má každoročně magický dopad nejenom na přírodu, ale i na duši každého zahrádkáře. Je to jarní rovnodennost, která znamená, že den a noc jsou přibližně stejně dlouhé, nejenom tedy, že máme stále víc světla, ale den přebírá moc, no a zkracuje se noc. Pro práci na zahradě máme proto stále víc času. Určitě nebude na škodu, když si pár desítek minut z dnešního časového rozpočtu ukrojíte a věnujete poslouchání magazínu Zelené světy. Ten dnešní právě začíná a budeme ho spolu s Pavlem vysílat živě. Na vaše dotazy se těší a příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
9.09, krásný to čas, venku nádherné počasí, co víc si přát, ještě pátek, tedy čeká nás víkend a možná i práce v zahrádce, tak užijte si to, má být poměrně teplo, kdy zítra už netolik sluníčka, ale to vůbec nevadí, to počasí už přece jenom zahrádkaření je nakloněné. Pavle, co vy a zahrádka, tak předpokládám, že už se pohybujete na zahradě.
No samozřejmě, pohybujeme se, dokonce předstíráme nějakou práci. A jo, včera jsem byl trošku pracovně v botanické zahradě v Praze, takže tam jsem nasákl takové to jaro, i to tropické, tam moc hezká výstava orchidejí, ale už se zase těším na tu práci u nás, protože my ještě, Hanko, pořád nemáme všechno odzimováno. Ne, že bych teda úplně to litoval, protože ty studené noci ještě pořád těm některým rostlinám jako úplně nesvědčí až tak. No a my je máme zazimované v takovém jakoby stinném prostoru, kam sluníčko nepřijde, takže oni se velmi pomalinku probouzejí k životu, ale už to asi budeme muset všechno připravit. A teď se to prostě valí ze všech stran, takže já začínám být mistr světa ve vymlouvání se a omlouvání se sám sobě, že proč některé věci ještě nejsou tak, jak mají být, ale já si myslím, že to zvládneme také.
To je tak, když se na tu sezonu člověk moc těší v zimě a už si říkáme, už aby to začalo, už aby sluníčko vyšlo, už aby jsme mohli odzimovat, a když to přijde, tak se z toho nevidíme mnohdy. Ale je to tak, to k tomu patří prostě.
Já to vnímám podobně, ale to těšení nemám tak intenzivní, protože vím, že vlastně ten březen je pro nás velmi obtížný, protože to se kumuluje opravdu velké množství práce, která se nedá nějak moc úplně odložit nebo posunout. Prostě to musí nějak udělat a úplně to nestíháme teda. Ale co je dobré, tak si udržujeme alespoň tu duševní radost a snažíme se to nebrat až úplně tak strašně moc vážně. No.
Dobrou náladu a takhle na to musíme. Linka 22 155 44 11, taky věřím, že i optimisticky naladění budou naši posluchači, kteří nám zavolají a budou se vás ptát. Pěkné dopoledne, vítejte v Zelených světech a můžete se ptát.
Dobrý den, tady ta zatelka z Českých Budějovic. Já vás pěkně zdravím a prosila bych o radu. Nedaří se nám vypěstovat petržel. Vím, že nejsme sami, ale máme dost takovou písčitou půdu. Jestli to teda přihnojit nebo nehnojit a jak k tomu. Už jsme si koupili i tu petržel, jak prodávají v těch páskách, aby jsme to... A nedaří se to, nedaří.
A nedaří se vám, aby vám vyklíčila, anebo aby vám rostla potom?
Aby mě rostla. Ona vyklíčí, ale pak jsou to takový jenom sancourky, prostě ten kořen to nemá.
Mm-hmm. Dobře.
Kořenová, no.
Odpovíme a taky vás pěkně zdravíme.
Ještě jednou vás pěkně zdravím.
Mějte se moc hezky, krásný den a poslechněte odpověď z rádia. Naslyšenou, děkujeme.
Naschledanou.
Tak jdeme na petržel, Pavle.
No, ono je to složité, když někdo, komu se to také nedaří, má dávat rady dalším lidem.
Ale potěší, že člověk v tom není sám.
Nevím, snad ano. Já jsem se na petrželku vyptával minulý rok na jedné akci, kterou jsem navštívil. Byla to taková zelinářská akce. A tam nám ti agronomové, kteří se tam pohybovali mezi lidma, tak nám vysvětlovali, že vlastně základní problém pěstování petrželky je v tom, že nesmí proschnout ta půda. Musí být dobře odvodněná, nesmí být jakoby mokrá a těžká, ale když už petrželka se prostě do půdy vyseje, tak vlastně od toho vysevu by pořád tam měla držet nějaká vlhkost. A my třeba víme, že v Nizozemí, které je velmi písčité, tak tam se té kořenové zelenině daří, ale je to takové pěstování trošku jakoby na jednotce intenzivní péče, takže pořád tam ta vlhkost se přidává a také tam přicházejí živiny samozřejmě. V písčitých půdách je těžké hnojit, protože ty živiny se tam neudrží a mají tendenci se jako dostávat do spodních vod, do podzemních vod. Takže to není úplně jednoduché, takže by to chtělo, pokud má paní tazatelka tu půdu písčitou, tak nešetřit kompostem. Ještě před výsevem tam nasypat třeba 10 cm vrstu kompostu, ale chce zaryt, zapravit do té půdy. On ten kompost je za prvé zdrojem živin a za druhé, vlastně jak je to organická hmota, tak to funguje jako taková houba a drží to tu vláhu. Takže to zarytí toho kompostu, velkoryse zarytí kompostu, ale ne nějakého hnoje, ale opravdu toho kompostu, má potom velký dopad na život té rostliny. Takže ještě to nevzdávejte a zkuste to třeba takto. A když to nepůjde ani takto, tak to je potom takové hlášení od té přírody, že asi je potřeba pěstovat nějaké jiné rostliny a nejít úplně tou hlavou proti zdi, protože na některých zahradách opravdu ty podmínky nemáme na to, abychom mohli pěstovat úplně všechno.
Přesně tak. Hlavně si z toho nelámejte příliš hlavu. Tak pojďme na dotazy 22 155 44 11. Samozřejmě linka, která je vám k dispozici a volat můžete Pavlovi, ale jak už jsem zmiňovala před 9. hodinou u Luboše Voráčka, tak sešlo se nám několik dotazů, budeme na ně odpovídat. Dobrý den, co se stalo mému oleandru? Takhle vypadá již od léta. Žije. Byly nám zaslané fotografie, tedy uvádím na pravou míru, takže jsme měli možnost je vidět. A čím ošetřit broskvoně? Tuto pro mě neznámou chorobu mají každý rok. Za odpověď děkuje stálý posluchač. Luděk ze Znojma. Luďku, zdravíme vás.
Ze Znojma. To si vážíme, že až tak daleko.
Tak a teď už tedy pojďme poradit. Co oleandr, co broskvoně?
No tak, začneme tím oleandrem. Viděl jsem fotografii. Potěšilo mě, že tam teda byl ten dodatek, že žije. A já bych řekl, že zatím, teda protože to je opravdu dost velmi vážné, co jsem viděl. Ten oleandr je napadený hmyzem, který se jmenuje štítenka. To je velmi, velmi nepříjemný hmyz, který v podstatě to dospělé stádium je velmi krátkověké, ale škodí ty larvy. Tím, že sajou vlastně ty šťávy z toho listu a ty larvy jsou schované pod takovou jakoby voskovou pokličkou. Takže běžné přípravky na to fungují velmi špatně, protože vlastně přes ten vosk se dostane ten přípravek jakoby steče a je velmi obtížné zasáhnout tu larvu tak, aby ji to zabilo. Takže i v příručkách ty informace jsou takové prostě jako úplně nějaké, můžeme zkusit třeba toto a tamto, ale já z toho cítím, že i ten autor úplně tomu až tak moc nevěří. Je tam jedna taková rada, že pokud se jedná o menší napadení nebo nějakou menší rostlinu, což si myslím, že by možná v tom případě toho oleandru se dalo, tak je spíš taková jakoby mechanická ochrana nějakým úplně jemným kartáčkem prostě vyčistit ty stonky, ty listy. Je to velmi obtížné. Kdyby to byl můj oleandr, tak já bych asi přistoupil k velmi dramatickému, razantnímu řezu, že bych velké množství těch větví uřízl, protože si to neumím představit, dočišťovat. A potom ten zbytek bych opravdu tím kartáčkem malinko prošel, zkusil vyčistit a následně přihnojil tu rostlinu, aby měla dost energie na to, aby vytvořila nové listy. A ty nové bych pořád hlídal a mechanicky čistě. Ale podle toho stupně napadení, který jsem viděl na tom obrázku, bych možná šel ještě jinou úplně razantnější cestou, a že bych uvažoval o tom, že si pořídím nový Olander, ten bych dával klíč, protože to napadení je opravdu extrémní.
Hmm. A potom ještě ta broskvoň, neznámá choroba, má ji každý rok?
Tak na té fotografii bylo vidět, jak jsou perforované listy té broskve. Neporadím, čím ošetřit, to ani nemůžeme, ani nemám úplně s tím zkušenost, ale umím identifikovat tu nemoc a to si myslím, že je vlastně takový základní odrazový můstek pro to, jak to vylečit. Ta nemoc je houbového původu a jmenuje se dírkovitost listu. Velmi zvláštní, v podstatě houba napadá tu rostlinu, na té rostlině vznikají takové hnědé skvrny a to pletivo v těch hnědých skvrnách naprosto uschne a vypadne. Takže tam vznikají takové dírky různých velikostí. Když se jedná o malé poškození, že sem tam je nějaká dírečka na té rostlině, tak to v podstatě nemá žádný dopad na tu rostlinu, ale v tom rozsahu, co jsme viděli na fotografii, tak už to dopad má, protože tím se zmenšuje listová plocha, kde je chlorofil, a ta broskva nebo jakákoliv jiná rostlina, která tím trpí, tak místo 100% té asimilační plochy má třeba jenom 40 a to už je málo na to, aby fungovalo. Takže abych poprosil, aby si pan Luděk ze Znojma dohledal, určitě to dohledal, já jsem to sám našel, jaké jsou ty přípravky. Když ví, co má hledat, myslím si, že to zvládne. Ale je potřeba zasáhnout preventivně, ještě dřív, než se vlastně objeví projevy té nemoci.
Ano, není všechno paráda vždycky na zahradě, ale já využívám tento výraz z toho důvodu, že si písničku Není všechno paráda zahrajeme, má ji pro nás Karel Zich a po něm, po téhle písni se vracíme k vašim dotazům. Připravte si je a volejte na 22 155 44 11. Pěkné dopoledne. 9.22 Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice, magazín pro milovníky zahradničení je tady. Pavel Chlouba ve studiu, znamená to, že je tu zahrádkářská poradna, linka 22 155 44 11 je tady pro vás, ale dokonce teď za námi přiběhla s Pavlem naše paní produkční Dita Šímová a reprodukovala nám tady dotaz od někoho z vás, kdo jste se dovolal jí anebo na rozhlasový záznamník, a my na něj hned odpovíme. Ten dotaz se týkal, Pavle, opylení černého rybízu. Poradíme?
Já si myslím, že ano, že poradíme.
Jak opylit?
Je to jednoduché. Prostě na to, aby došlo k opylení černého rybízu, tak musí být na zahradě na jednom prostoru minimálně dvě odrůdy černého rybízu. Takže pokud má pan posluchač, paní posluchačka jenom jednu rostlinu černého rybízu, bylo by moc dobré, aby věděla, jakou má odrůdu a přikoupila si nějakou další. Existuje několik málo odrůd, které jsou samosprašné, ale toto asi nebude ten případ, takže prostě dokoupením toho dalšího jedince by se mělo zabezpečit to, že budou potom plodit oba. Oni si budou navzájem pomáhat.
Výborně. Tak další volající. Pěkné dopoledne, vítejte v Zelených světech a můžete se ptát.
Dobrý den, vaše posluchačka Hruzňa. Já bych se chtěla pana inženýře zeptat. Já mám bonsai, už mám 5 let. Starám se o ní tedy a docela to jde, i když jsem neodborník na to, jsem ji dostala jako dárek. A potřeba se zeptat, mě se tam objevilo už před rokem pavučinky, kdy vlastně dole ty listy neopadávají akorát nahoře a tam ty pavučinky jsou. Pokud ji postříkám přípravkem, který vím, že je na měsíci krvavou a tak, tak se to na měsíc ztratí a za měsíc znova. A jsem to i preventivně podstříkala vlastně i za 14 dní, jak to na tom podstříku bylo uvedeno. A potom bych možná ještě chtěla k té štítence, to jsem mývala na rostlinách taky. A ono, výborně jste poradil, pane inženýre, akorát já ještě bych ho přesadila, protože i v té zemi zůstávají ty štítenky. A potom já jsem to, takhle jsem je i mačkala, myslím, v ruce a jsem taky, ale oni asi dřív byli dobrý postřiky, protože jsem to stříkala tím, co to stříkám, tohle bonsai. A ta, i když jsem měla velký rostliny, tak ta štítěnka se ztratila po čase. Musela jsem to opakovat a opravdu, jak říkáte, hlídat, jestli se to tam neobjeví. Moc děkuji za odpovězení mého dotazu A naslyšenou.
My moc děkujeme vám, mějte se hezky a naslyšenou. Díky.
Tak u pavučinek je to tak, že pavučinky způsobují takzvané svilušky. Svilušky jsou, je to vlastně organismus, který patří mezi roztoče, ne mezi hmyz. Takže přípravky na hmyz v podstatě nezabírají, anebo zabírají úplně velmi okrajově. Takže je zapotřebí vědět, že máte svilušku. Jsou přípravky, které jsou určeny speciálně na to a vím, že velmi dobře fungují. Akorát je velmi důležité ten postřik zopakovat, já nevím úplně přesně, jestli je to týden nebo 8 dnů, nebo tak nějak, jako celkem přesně si to načasovat, protože ten přípravek, o kterém já vím, nebo ty přípravky, o kterých já vím, tak fungují na dospělce. Takže ty dospělé jedince to zahubí, ale z těch vajíček se potom vylíhnou nové a ty potom dále pokračují v těch škodách, co tam dělají. Takže je potřeba si to tak opravdu zorganizovat, protože pokud se to tak neudělá, tak to vlastně ztrácí celé na významu. Ale hledejte přípravek proti sviluškám.
Výborně, děkujeme. Dotaz, který přišel na rozhlasový záznamník.
Prosím, odchází mi buksusy, dají se zachránit? Je to nemoc nebo škůdci? Zdraví Blanka z Plané nad Lužnicí. Děkuji moc.
Blanku, zdravíme do Plané nad Lužnicí a co s těmi buksusy, Pavle?
Tak toto je globální otázka, kterou si kladou památkáři a majitelé zámku historických staveb, kde mají třeba buksusové zahrady 100 nebo 200 let staré a mají úplně stejný problém. Také se ptají, jestli je mohou zachránit. V podstatě to, co paní Blanka naznačila, tak obě ty varianty připadají do úvahy. Buksusy mají jednoho velkého škůdce, poměrně nového, relativně jenom několik let. A to je motýl zavíječ zimostrázový, malinká můra, která se dostala k nám z jižní Evropy a zatím vypadá jako specialista potravinový, že v podstatě napadá zejména, nebo jenom buksusy, pokud vím. A když vlastně tento motýlek naklade vajíčka a vylíhnou se tam ty housenky, které jsou nesmírně hladové a žravé, tak může být za pár dnů vlastně po listech. Oni jsou schopni ho úplně celé zlikvidovat. V podstatě celkem snadno se tomu dá zabránit nějakými postřiky, které jsou i biologické. Jako zlikvidovat tu housenku není problém, ale je problém z toho hned všimnout a hned zareagovat. Protože pokud se to neudělá hned, tak už se to neudělá nikdy. No a ještě druhá věc, která se týká buksusu, tak to je houbová nemoc jedna, která vlastně byla ještě dříve na buksusech, než byl ten zavěř zimostrázový. A ta houbová nemoc také dokáže likvidovat ty buksusy. Takže i na ní existuje nějaká prevence, ale také zapotřebí prostě se o ty buksusy starat, mít je dobře ostříhané a nedělat takové ty věci, které by mohly šíření těch houbových nemocí napomáhat. To znamená třeba nezalévat na večer, tak aby ta hustá hmota toho buksusového keře mohla hezky proschnout, protože pokud je to mokré a vlhké přes noc, tak to šíření těch houbových nemocí je rychlé. Ale od buksusu se hodně ustupuje, protože tyto problémy vyžadují obrovské nasazení a neustále hlídání a nějakou prevenci. Tak je to složité. Hmm.
Malinká můra, která se může stát velkou noční můrou
ano,
ve finále.
Ano, přesně to tak je. Ano.
Výborně. Další volající na lince 22 155 44 11. Hezké dopoledne, vítejte.
Hezké dopoledne vám přeji oběma a měla bych velkou prosbu. Chtěla bych se zeptat pana Chlouby, jestli seju si semínka vokůrek do skleníku svoje. A kupovala jsem si semínka, který mají, teď si nemůžu krkolomnej název, a chtěla bych se zeptat, jestli mám regulovat ty výhony, anebo mám nechat růst u těch nakládaček všechny, které jim narostou. protože spousta moc kvetly, i ty malinký okurčičky zežloutly a padaly, i když se snažím hnojit poctivě hnojivem, co píšou na okurky, jíchou ze slepičin, a stejně se mi tohleto stalo. Tak bych se chtěla poprosit, jestli bych měla ty výhony nějak zregulovat, nechat jich míň. Já nechávám prostě všechny, tak jak to naroste u nakládaček. U hadovek to reguluji, tam ano, ale u těch nakládaček ne. Tak bych chtěla poprosit, jestli by mi dal radu, pan inženýr. Děkuju moc.
Rádi poradíme.
A přeju hezký den.
Děkujeme vám. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak paní posluchačka, jako by seděla tady u nás ve studiu, ten telefonát byl nádherně slyšet a srozumitelný. Tak co ale s těmi okurkami?
Tak my pěstujeme jenom salátové okurky, nakladačky jsme měli jenom okrajově a nemám s nimi až tak moc zkušeností. Vím, že v tom polním pěstování je to v celku nemožné to regulovat, ty výhony. Ale pokud jsou ty rostliny pěstované na domácí zahrádce a bylo by to v moci paní posluchačky, vím, že navíc ty okurky reagují tak, jak reagují, tak to zmenšení počtu výhonů by mohlo určitě pomoct v tom, aby ty plody, které se vyvíjely dobře. Takže pokud je to technicky možné a zvládne to, tak bych za to určitě hlasoval, aby se to regulovalo.
Páteční dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice patří zeleným světům. Linka 22 155 44 11, číslo, na kterém se můžete ptát odborníka, zahradníka, profesionála Pavla Chlouby. Pěkné dopoledne, vítejte a ptejte se. A tak nám to vypadlo právě v tuhle chvíli. Ale to se vůbec nic neděje, Pavle, nebojte se, nic o dotaz nepřijdeme, protože jeden přišel taky na rozhlasový záznamník. Tady je.
Dobrý den. V zahrádkářské kolonii s 8 uživateli se vyskytla u starší švestky šárka. Někteří uživatelé se domnívají, že další výsadba by měla být z některých odrůd odolných vůči šárce, jako například odrůda jojo, ale mnozí zahrádkáři preferují odrůdy s tolerancí vůči šárce jako čačanská raná. Nyní vlastní dotaz. Má stejný význam v ovocnářství údaj odolnost a tolerance vůči virové šárce nebo ne? Za odpověď děkuji zahrádkáři z jižních Čech.
Tak, tolik dotaz. Já se musím přiznat, Pavle, že pro mě jako laika to je velmi složitá otázka. Já vlastně moc ani jsem ten dotaz nepochopila. Já věřím, že vy jste na tom lépe.
No, Hanko, zní to složitě díky tomu úvodu. Takže, ale myslím si, že vím, o co panu posluchači jde. Ještě bych teda řekl něco k šárce. K šárce, to je virová nemoc, která se na švestkách občas objevuje a na to je jediný lék a to je dobře nabroušená pila. Není to prostě nějaký můj výmysl. Šárka je nemoc, která se podle zákona musí likvidovat tímto způsobem. Vylečit se nedá, takže když se objeví, je zapotřebí prostě tu rostlinu seříznout, spálit, odvést prostě tak, aby se nemohla šířit dál. Jedna věc. Druhá věc, vlastně ten dotaz, jaký je rozdíl mezi odolností a toleranci.
Ano.
To jsou dva výrazy, které opravdu každý vyjadřuje něco jiného. Když je odolnost něčeho, všeobecně, teď nemluvíme o šarce, když je odolnost, tak je to absolutní odolnost. To znamená, že vlastně ta rostlina není tou nemocí napadaná, ohrožovaná, je prostě vůči ní odolná. A když je něco tolerantní, tak to znamená, že vlastně ta šárka se může dostat do organismu té rostliny, ale ona na to nemá ty projevy. To znamená, že dále roste, dále normálně plodí, ale někde v těch buňkách prostě ta nemoc se stále drží a může se třeba šířit na ty odrůdy, které nejsou odolné ani tolerantní.
Mm-hmm. Děkujeme za vysvětlení, Pavle, tak doufám, že jsme uspokojili i našeho pana posluchače. Za dotaz samozřejmě děkujeme. 22 155 44 11, je tu další z vás, tentokrát na telefonu. Dobrý den a moc poprosím, jestli by šlo stlumit se rádio, protože je tam velká ozvěna a já se tam několikrát slyším. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, už je to v pořádku, děkuju.
Jsem od Vodňan. A měla bych prosbu k vám, chci se zeptat, jak se dělá s rybízem, když se vyřezávají ty staré jako věci na podzim, bych to myslela, že to dělám. A jestli se zkracují taky nějaké větvičky. Uhum. A pak bych se chtěla ještě zeptat na švestku, mám taky takovou švestku, asi 5 let, ještě jsem s ní teda nic neochutnala, ale... Chtěla bych se zeptat, je hodně hustá, mám ji vyřezat, vystřihat ty nějaké výhonky, aby byla řidší a to zkrátit taky, ale jestli ji mám prosvětlit, protože je hodně hustá. Děkuji.
Za málo. Mějte se hezky, krásný den přejeme a naslyšenou. Tak začneme švestkou, Pavle.
Můžeme začít švestkou, rozhodně ano. Je zapotřebí tu švestku prosvětlit, protože ona má tendenci se zahušťovat a to není dobře. My potřebujeme, aby byla vzdušnější, řidší, se zkracováním velmi opatrně, protože zkracování vede k novému bujnému růstu. Ta rostlina se snaží na to zkracování reagovat růstem nových výhonů, což by zase vedlo k tomu zahušťování. Ale nebal bych se prostě z nitra té koruny některé větve celé vinda, tak aby do toho stromu šlo více světla a aby nebyla tak hustá.
Výborně. A potom rybíz.
A potom rybíz. No tak my rybíz vlastně řežeme až v předjaří, ale myslím si, že ty zimy, které teď jsou, už by neměly vadit ani nějakému podzimnímu zásahu. U rybízu se odstraňují staré větve, které už rodily. Je to docela psychologicky náročné, protože všude jsou ty krásné pupeny, které by mohly, jakoby, ne že mohly, také by budou kvést a mohly by mít i plody, ale ta rostlina by to potom nemusela utáhnout tak velké množství plodů, takže ty nejstarší větve se vyřezávají těsně nad zemí. My na to používáme ty velké pákové nůžky, aby to šlo lépe. Těžko se mi to dělá, protože vím, že přicházíme prostě o cenné větve, ale když už jsou staré, tak část z nich, ne všechny, protože kdybychom vyřízli všechny staré a nechali jenom ty mladé, tak v tom roce bychom byli bez úrody, ale část z nich vždycky každý rok odstraňujeme.
Nebudeme se toho bát, tak směle
musí
do toho.
Musí se to.
Další dotaz, který nám přišel, prosím o radu, jak vypěstovat ze semínek statici tatariku. S vypěstováním jakékoliv rostlinky ze semínek nemám problém, ale s touto květinou si nevím rady. Postupně jsem vysela celý sáček, vylezla mi spousta rostlinek, ale některé úplně mrňavé, jiné trošku větší mi vždycky spadly. Prosím, poraďte. Už jsem si koupila i perlit, ale nevím, kolik ho přidat do zeminy nebo jak postupovat. Moc děkuji za radu a přeji hezký den, podepsána paní Františka. Tak co poradíme?
No, tak statice je další rostlina, kterou jsem nikdy nepěstoval, ale tak já si myslím, že to je úplně přirozené, protože ačkoliv se tím živím, nemůžu pěstovat úplně všechno.
Na to byste neměl čas při té práci.
Ani místo, ani bych to nezvládl nějak jinak. Ale myslím si, že se z toho dá víc, toho dotazu. To padání klíčních rostlin způsobuje houbová nemoc, která je to půdní nemoc, takže dalo by se tomu předcházet používáním takzvaných supresivních substrátů. To jsou substráty, které mají naočkované některé druhy půdních hub, které právě brání rozvoji těch špatných půdních hub. Takže to by byl takový krůček číslo 1. A to padání těch klíčních rostlin nebo vlastně ten úhyn toho výsevu by mohl být způsobený zaprvé vysokou teplotou nebo vyšší teplotou a třeba i vyšší hustotou těch rostlin, které tam jsou. Takže toto není rada na statici, to je rada všeobecná, ale za to se zase stojím. Vysevat, kromě toho, že teda se vysevat do toho speciálního vysevního substrátu, tak vysevat na řídko a na klíčení může být třeba poměrně vysoká teplota těch 20-22 stupňů. A jakmile ty rostliny potom vyklíčí, tak by bylo dobré je přenést do místnosti, kde ta teplota už není tak vysoká. Třeba kde by bylo nějakých jenom 16 nebo 15 stupňů, zejména v noci, a to vlastně potom zbržďuje i ten růst a trošku to zvyšuje životaschopnost té rostliny, protože pokud rostou odmala v tom velmi teplém prostředí, tak mají tendenci růst rychle a bujné a potom jsou křehké a když jsou křehké, tak jsou zranitelné.
Je to jako s dětmi v podstatě, bych řekla něco podobného. Tak a ještě nám přišel jeden oleandrový dotaz. Dobrý den, posílám fotografii asi dvouletého oleandru a prosím o radu. Nemohu přijít na to, proč má skoro celou zimu svěšené listy, ať jej zaliju málo nebo víc. Před měsícem jsem jej postříkala přípravkem na svilušky a pod hmyz, ale nic se nezměnilo. Přezimuje v místnosti s teplotou 16 až 18 stupňů. Za odpověď děkuje paní Marie.
A poslala fotku.
Mm-hmm.
Ta fotka vypadá, respektive ten oleandr na té fotografii vypadá velmi životaschopně. Má zelené listy, zdravé. Je pravda, že jsou skloněné trošku. Řekl bych, že to může být právě tím nepoměrem, respektive špatným poměrem teploty a světla. Světla je v zimě málo a ta teplota těch 16 stupňů je moc vysoká pro oleandr. Ale zase na druhou stranu nedělal bych z toho úplně velkou vědu, protože ta rostlina je zdravá od pohledu a toto je možná jenom reakce na to, že něco není pro tu rostlinu úplně přirozené. Někdy rostliny třeba svěsí listy nebo srolují listy proto, aby se bránili odpařování vody. A u toho oleandru by bylo rozhodně dobré jít s tou teplotou zimní, alespoň o těch 10 stupňů níže, než dostává. Kolem těch 6 stupňů řekl bych, že by bylo ideální. Díky tomu, že má toho tepla, tak to tak asi reaguje tím svěšením listu. Ale je v kondici, je zdravý a věřím tomu, že jak se prostě prodlouží dny a dostane se ven někam na terasu, tak zase bude v dobré kondici a bude dělat radost.
No, teď mi to vnuknulo jednu otázku, co se týká právě rajčat, paprik. Máme vyseto mnozí, papriky třeba už jsou poměrně velké, přendáme je už do květináčku. Už je, Pavle, čas, abychom je z těch teplých obýváků začali občas přesouvat třeba někam na nějaké chladnější stanoviště?
Tam je to vždycky o poměru světla a tepla. Pokud rostliny mají dostatek světla, to i přímého, a teď ten dostatek vlastně hodnotíme ze dvou pohledů. Za prvé je to intenzita toho slunečního svitu a za druhé je to délka dne. Pokud všeho má ta paprika dostatek, tak zrovna paprika může fungovat dobře i v teplém prostoru. Takže tam bych byl s přesouváním do nějakého chladnějšího, do chladnější místnosti velmi opatrný, protože teplomilná zelenina to úplně nemusí. Ale pokud byste měla, Hanko, třeba vysvětlou nějakou brukovitou zeleninu, zelí, brokolici, květák nebo kedlubny, tak tam na to vyklíčeně dobré by bylo teplo, ale potom na ten další růst už by bylo dobré výrazně tu teplotu snížit. I třeba tu noční, aby byla ta noční jenom třeba kolem 12 stupňů, tím se zpomalí růst, ale ty výhonky budou takové pevnější, tvrdší, lépe vyzrále. Takže to je dobrá rada, ale těžko se dodržuje často, protože mnozí z nás tuto teplotu vlastně v bytě nemají k dispozici. Takže když nemůžeme jít s teplotou dolů, tak se budeme snažit alespoň nacpat ty rostliny na co nejsvětlejší místo, které máme k dispozici.
Na Josefa se vysevají rajčata. Jak známo, je to taková pomůcka plus mínus, abychom věděli, když je ten správný čas. Takže o tomto víkendu, Pavle, co když to nestihneme? Není pozdě?
Myslím si, že to je taková pomůcka mnemotechnická jenom na zapamatování. My jsme asi 2 roky zpátky jsme vysevali opravdu velmi poctivě na Josefa a než přišla polovina května, že jsme ty rostliny mohli sázet na zahradu, tak už jsme měli problém je udržet v nějaké solidní velikosti, fakt chtěli růst a nebylo to úplně ono, takže minulý rok jsme to posunuli o týden a bylo to úplně v pohodě. A říkal jsem si, že to možná letos posuneme ještě trošku na později. A nakonec to asi vyřešíme tak, že část rostlin vysejeme kolem toho 30. března plus minus a jednu party si necháme třeba ještě o týden nebo dva týdny později, abychom dosáhli vlastně takového rozložení toho růstu, protože ty rostliny, které první rostou a plodí, tak také první končí s tou plodností. Takže loni v září ještě bylo velmi pěkné počasí, ještě by mohly růst, ale některé už měly za sebou tolika té úrody, že už se jim ani moc nechtělo do toho. Takže pravděpodobně to letos zkusíme, takže to ještě rozdělíme na dvě fázy ten výsev, aby jsme měli třeba v tom pozdním létě nebo začátku podzimu ještě rostliny v kondici.
Já se usmívám, protože já letos řeším úplně opačný případ. Já jsem takový lajdák, který to nechává všechno na poslední chvíli většinou. A když už se všichni začali chlubit těmi nádhernými rostlinkami, tak jsem si říkala, a už je ten nejvyšší čas, už možná jsem to i zazděla, ale ve finále ta naše rajčata to vždycky krásně dohnala. Úrodu jsme měli skvělou, no ale letos, protože jsme byli natáčet s Pavlem na Slovensku u paní Tomišové, která má rajčata, tak mě tak nabudila, že jsem přijela a už jsem si visela, ale takové ty trpaslíky, musím tedy říct. Přisvětlujeme jim dokonce, takže u nás se svítí i mrvére rajčatům, nejhýčkanější rajčátka pod sluncem. Nicméně uvidíme, ale druhá parta se bude vysévat taky později. Tak jsem na to zvědavá, ale letos to budu sledovat, jak to s těmi rajčaty je. No.
Já mám, Hanko, jednu radu v této souvislosti. Mm-hmm. Mám jednu takovou přednášku, která se jmenuje Jak šťastně zahradničit. A jedna z těch tabulí, které tam se vlastně objeví v té přednášce, tak je velmi upřímně míněná rada všem zahradkářům. A ta říká, nesrovnávejte se s ostatními. Je zapotřebí podle mě udržet si svůj názor, odstup nějaký a nepodlehnout tomu tlaku. Tam soused má to, na sociálních sítích se ukazuje tamto. Každý máme, respektive každý, ať máme ten svůj rytmus, každý by si měl najít tu svoji správnou cestu a nepodlehat těm tlakům, protože celá řada lidí už jak je nabuzena k tomu pěstitelství, jak už prostě všechny ty hormony se tam bouří v nás a už bychom to od února nejradši prostě všechno seli, tak to není úplně ta správná cesta.
Přesně takže tak. Nesmíme přepálit začátek, jak
ano,
se říká.
Stejno to musíme, ale nesmíme se prostě nechat ovlivnit tím, co Máňa, co Pepík a jak se to daří kamarádům. Oni si to dělají, jak chtějí, ale já si to budu taky dělat, jak já chci.
Moje slova. Pavle, děkuju. Zase jsme to měli fajn, já nám to musím pochválit, teda alespoň nám bylo spolu hezky s Pavlem, tak já doufám, že i vy jste si užili dnešní zelené světy společně s námi a ty další nalete zase za týden. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Mějte se krásně.